Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 1 апрель жекшемби күнгү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербегени үчүн эскертүү берилди.
Мониторингдин жыйынтыгында 7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик. Ал эми 23 медресе бүгүнкү күндө базасы, ал жердеги окутуучулардын билим деңгээли алгач 3 айлык негизде эскертүү берилебиз.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы кыргыздын салттуу кийимдерин, буюмдарын даңазалап жүргөн корейтектүү Вячеслав Ким. Ал эми куугунтук курмандыктарынын бул жолку чыгарылышы Акуналиев Нияз Акунду эскерүүгө арналат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербегени үчүн эскертүү берилди. Дин комиссиясы шарттар оңдолбосо, алардын ишмердүүлүгү таптакыр токтотуларын дагы айтууда. Мурдараак ушундай жүйө менен 6 медресе толук жабылган болчу. Диний билим берүүчү жайлардын баарын лицензиялоо маселеси дагы күн тартибинде турат. Ушул жана башка диний билимге байланышкан маселелер узапараткан жумада Бишкектеги Булан институту уюштурган конференцияда көтөрүлдү. Иш-чарага катышкан кабарчыбыз Эрнест Нурматовдун баянын угалы.
Ислам диний билим берүү системасын жакшыртуу маселелери деп аталган жыйындын башында конференциянын уюштуруучулары Булан институту, дин комиссиясы жана муфтияттын өкүлдөрү медреселердеги соңку жагдай боюнча байкоолорун бөлүштү. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев диний билим берүүчү жайлардын окуу шарттарын жакшыртуу талаптары күчөтүлгөнүнө токтолду. Ал бул талаптарга жооп бербеген медреселерге эскертүү берилгенин айтты.
Мониторингдин жыйынтыгында 7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик. Ал эми 23 медресе бүгүнкү күндө базасы, ал жердеги окутуучулардын билим деңгээли, предметтер боюнча аларды оңдоо маселеси боюнча биз алгач 3 айлык негизде эскертүү берилебиз. Андан кийин алардын ишин токтотууга биз лицензияларынын күбөлүктөрүн чакыртып алууга укуктарыбыз бар.
Дин комиссиясы жана муфтият өкүлдөрү ырастагандай, Кыргызстанда ушул тапта катталган 104 медресе иштеп жатат. Алардын эскертүү алгандарынын башкаларынын абалы боюнча деле пикир бир кылка эмес. Булан институтунун директору Чолпон Розобекова соңку изилдөөлөрдөгү жыйынтыктар менен бөлүштү.
Айрым медреселердин балдары ошол жакта жашайт, 3 маал тамак берилет деген менен айрым медреселерде каражат жетишпегендиктен тамак аш начар. Ошол эле учурда окуу куралдары жетишсиз. Мисалы, айрым медреселер Куран эле жаттаткан учурлар бар да.
Маалым болгондой, өлкөдөгү медреселерде учурда 8200 студент билим алат. Диний билим берүү мекемелери өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө сертификат же күбөлүк беришет. Ал мечитте имам же башка диний мекемелерде кызматкери болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок документ мамлекеттик мекемелерде таанылбаганы аларды көп мезгилде жумушсуз калууга түртөт. Ошол себептүү бир нече жылдан бери медреселерди лицензиялоо маселеси көтөрүлүп келатат. Чолпон Орзобекова муну тездетүү зарылдыгын белгиледи.
Алган күбөлүгү эчтекеге жарабайт. Бул жөн эле кагаз. Мамлекетти тааныбайт, окуу жайлар дагы тааныбайт. Демек ошол балдар окуп бүткөндөн кийин диплом алышы керек. Бирок диплом алыш үчүн лицензиядан жана аккредитациядан өтүшү керек.
Маалым болгондой, соңку 15 жылдан бери Кыргызстанда диний окутуу жүргүзгөн мекемелердин бири гана Ислам институту Билим берүү министрлигинен лицензия алган. Дагы 4 медресе буга документ тапшырышкан, бирок калган 100 медресе азырынча лицензия ала элек. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муну лицензия алуу татаалдыгы менен байланыштырды.
Лицензиядан өткөзүү бул жерде баягы практика жок экен да, билим берүү министрлигинде дагы. Бир документ жок, бир өткөзүүгө бир кайла татаалдыктар болуп атат.
Бирок билим берүү министрлигинин өкүлү Нурбек Казиев лицензия алуу кыйла жеңилдегенин, бирок медреселер шартын оңдоодон качып буга өтпөй жатканына токтолду. Медреселерде билим берген окутуучулар ар кайсы өлкөлөрдөн билим алып келгенин, алар балдарга кээде туура эмес багыттарды үйрөтүп коюп жатканы да жыйында сынга алынды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Манас Аманбаев мындай дейт.
Факт жок, бирок коркунуч бар. Коркунуч өтө көп. Себеби туура багытта бербесек, бүгүнкү күндө ушунчалык көп жамааттар бар. Ушул жамааттар ким кепилдик берет, эртең ал жерге барып ушундай бир таалим берип, билим бербейт деген маселе да бар.
Медресе жетекчилери болсо, алардын мекемелеринде туура эмес багыттарга окутуу дээрлик жок экенин билдиришүүдө. Бишкектеги Мааткабыл Шаршенбай Ажы медресесинин жетекчиси Мамбет Осмонов буларды айтты.
Экстремисттик бир эмелер болгондо биз анан медресе тараптан кетти деген маалымат бул туура эмес да негизи. Мүмкүн болушу мүмкүн, качан гана болот, ал бир медресенин эшигин аттап келип туруп, бир ай окуп кетип деле, ал өзүнүн кийинки чөйрөсүн таап туруп, андан кийин барып кеткенде деле медресеге жаап таштаган бул туура эмес.
Маалым болгондой, соңку 2-3 жылдан бери медреселердин окуу планына айрым предметтик сабактар киргизилген. Бирок жалпы орто билим берүү стандарттарына ылайык башка сабактарды киргизүү ишке ашпай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга чама чаркы жетиштүү. Мындай пикири менен Азаттыкка маалымат технологиясы боюнча адис, жогорку технологиялар паркынын байкоочулар кеңешинин мурдагы мүчөсү, NSP жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директорунун орун басары Эрмек Ниязов билдирди. Анда ушул маекти чогуу тыңдайлы. Эрмек мырза, жакында маалымат агенттиктердин биринде сиз Кыргызстан өз күчү менен акылдуу шаар долбоорун ишке ашыра аларын айттыңыз, анан аны кантип ишке ашырууга болоруна кенен түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Да, после новости о том, что правительство вышло из соглашения,
өкмөт Кытайлык Huawei компаниясы менен түзгөн келишимдин чыкканы жөнүндө кабарды уккандан кийин маалымат технологиялары боюнча иштеп жаткан кесиптештери менен ушул маселени кеп кылдык. Биздин компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, долбоорду өз күчүбүз менен ишке ашырууну сунуш кылсакпы деп жатабыз. Бул долбоорду ишке ашырыш үчүн биздин жергиликтүү компаниялардын чама чаркы мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү деп эсептейбиз.
Мы считаем, что наши местные компании имеют всю компетенцию, весь потенциал для того, чтобы это сделать.
Ошондо сиздер долбоорду толугу менен, өз күчүңөр менен ишке ашырууну көздөп жатасыңарбы?
Ну, не полностью. Какую-то часть работы.
Кандай десем, толугу менен эмес, бирок иштин кыйла бөлүгүн алсак болот. Кандай болгон күндө да бул ишти өкмөт башкарат, ошонун милдетине кирет. Мисалы, коопсуз шаар долбоору тууралуу айтсак, салынчу, айыппулдар менен нормативдик укуктук актылар, мунун баары өкмөт аткарчу иштер. Биз анын милдетин ала албайбыз. Анткени биз долбоордун техникалык жагына жооп бере алабыз. Дагы бир мисал. Бишкекте ондогон мобилдик операторлор менен альтернативалык сервис провайдерлердин оптика була торлору жайылган. Кыргызтелеком да кенен тармакка ээ. Мунун баарын пайдаланса болот. Менин NSP компаниямда болсо дата борбор түзүлгөн. Ал жерде болгон маалыматтын баарын сактоого мүмкүнчүлүк бар. Программалык камсыздоону жана кызмат көрсөтүүнү иштеп чыккан Кыргыз ассоциациясы программалык камсыздоосун сунуш кыла алат. Даяр чечимди алып, аны долбоорго киргизүүгө болот. Же аны кайра баштан сунуш кылып жасатса деле жарашат. Чечилип калган мындай программалар дүйнөдө толтура. Кымбаты да бар, арзаны да бар. Америкалык, орусиялык, кытайлык, каалаган түстө, каалаган ыңгайда адамдын жүзүн, номерлерди, дагы башкаларын так көрсөтүп берүүчүлөрү толтура. Муну биз жасай алабыз деп эсептейбиз. Экинчи жагынан өкмөт бул долбоорду кантип ишке ашыруунун жолдорун билиши жана бул иштин башында ким турарын аныктап алышы зарыл. Коопсуз шаар долбоорунун алгачкы варианттарын эстей турган болсок, анын баарына жалгыз Ички иштер министрлиги жооп берчү. Бул жолу министрликти четке чыгарып коюшту. Өкмөт өзү баарын жасоого киришкени турат. Азыр баарыбыз көрүп турабыз. Иш туңгуюкка кептеп калды. Менин билишимче демилгенин шаар башчылыгы көтөргүсү келет, бирок аларга да долбоорду ыра көрүшпөдү окшойт. Ал арада мэрия, ошондой эле башка жергиликтүү компаниялар, маселен, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын айыппулдарын аныктоо боюнча долбоорду ишке ашырууга катыша алышат. Бул жерде жарандык коомдо айтчу сөзүн айтышы керек деп ойлойм. Канчадан бери айтып дегенибиз менен коопсуздук индекси жагынан биздин өлкө рейтингдин эң артында келатат. Ичиң ачышат да. Баарынан өкүнүчтүүсү, дүйнөдө технология качан эле иштелип чыккан. Биз бул жерде кайсы бир космостук долбоорлор тууралуу кеп кылганыбыз жок да. Кеп жөнөкөй, көп кишилерге тааныш технология жөнүндө болуп жатат. Автоунаа номерлери менен адамдардын бетин таануу абдан жөнөкөй нерсе.
Распознавание номеров и лиц — это очень просто.
Сиз айтып жаткан IT компаниялар бир аз мурда Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчиси дагы ушул долбоордун үстүндө иштешкенин ырастаганы бар. Анан жергиликтүү бизнесмендер менен адистер бул долбоорду иликтеп чыгышканын айтпасак деле белгилүү эмеспи? Анан долбоордун кымбаттыгы канчалык? Аны ишке ашыруу үчүн кымбат технологияларды сатып келүү талап кылынбайбы?
Ну, стоимость проекта, конечно, я сейчас не смогу сказать.
Долбордун наркы канча экенин мен азыр бул жерде айта албайм. 5 манжаны жуумп, жалпы сумманы азыр эле эсептеп чыгыш кыйын. Бирок ал 60 миллион доллардан кыйла арзан болорун азыр ачык эле айта алам. Анткени инфраструктура бар, операторлор сарптаган инвестициянын натыйжасында пайда болгон бош тармактар, зымдар көмүлгөн жолдор турат. Ошондуктан бул тармактарды ижарага алуу гана керек. Дата борбор иштеп жатат. Жыйынтыгында бул процессти башкаруу жана системалаштыруу гана калат. Менимче дал ушул өкмөт үчүн кыйынчылык жаратып жатат. Ал жердегилер долбоорду ким кантип ишке ашырарын түшүнө албай турушат. Сиз Кыргыз Телекомду долбоорго кошуу аракети болгонун жөн жеринен айткан жоксуз. Бул да жакшы идея болчу. Акылдуу өлкө концепциясы иштелип чыккан. Өкмөт долбоорду колдогон. Бирок компания жетекчилигинин тез-тез алмашуусунан долбоор кыязы арабы калды окшойт.
Из-за частой смены руководства, мне кажется, тоже проект завис.
Өкмөттүн ошол мурдагы же азыркы жетекчилеринен кимдир бирөө сизге кеп кеңеш сурап кайрылдыбы? Анан ушул акылдуу шаар долбоорунун кайсы бөлүгүн жергиликтүү компаниялар ишке ашыра алат?
Значит, я не скажу за всех, но мне лично не обращались.
Башкалар тууралуу айта албайм, мага бул боюнча эч ким кайрылган жок. Балким алар шаар боюнча жайылган оптика була тармактарына ээ болуп отурган байланыш операторлоруна ижарага алуу боюнча кайрылышкандыр. Ошолорго кайрылышкан деп ойлойм. Эгер Huawei же башка бир компания долбоорду ишке ашырууга умтулса, кандай болгон күндө да алардын системасы ушул компаниялардын инфраструктурасына жармашып гана иштей алат.
Лежит на инфраструктуру этих компаний.
Ал эми ушул Huawei менен кызматташуу эмне үчүн майнапсыз аяктады деп ойлойсуз?
Я точно вам не смогу сказать, потому что я текст договора не читал.
Келишимдин текстин окуган эмесмин, ошондуктан ал тууралуу айта албайм. Бирок ачыкка чыгып кеткен айрым маалыматтардан жана жаңылыктардан улам, менин пикиримде өкмөт менен Huawei экөө бирин бири толук түшүнө албай калышты окшойт. Кыязы өкмөт кытайлык компанияга өтө эле чоң үмүт артып, ал эми Huawei коммерциялык компаниясы кыязы бул ишке жеңилирээк мамиле кылып, өзүнүн кызматы менен товарын сатып өткөрүүгө кызыкчылыгы болду окшойт. Принцибинде аны бул аракети үчүн күнөөлөш кыйын. Анткени ал коммерциялык компания, ал өзүнө пайда табууну көздөйт. Анын үстүнө алар келишимдин негизи боюнча ишти аткаруунун мөөнөтү боюнча макулдашкан деле эмес болушу керек. Баарыбыздын эсибизде премьер-министр январдын аягы деп айткан эле. Мына азыр март аяктап баратат. Эм күчө видео байкоо жүргүзүүчү камералар жок. Мүмкүн алар долбоордун концепциясын, тапшырмаларын, мөөнөтүн так аныктабай калышкандыр. Анан да өкмөт Huawei компаниясынан жаңы пункттар менен мөөнөтүн күткөн болуш керек. Тигилер аны беришкен жок. Ошондон улам кыргыз тарап келишимден чыгып кетти.
Новые, наверное, соглашения, какие-то сроки ждали, те не дали, и потом кыргызское правительство вышло из соглашения.
Биздин компаниялардын, адистердин күчү менен долбоорду ишке ашыруу боюнча өкмөт менен кызматташтык кандай болушун каалайт элеңиз? Анан бул кызматташтык эмнеден башталышы керек?
Вот как я до этого уже говорил, значит, скорее всего, мы правительство сейчас не будем обращаться.
Биз азыр өкмөткө кайрылбайбыз. Биздин колубузда конкреттүү эмнелер бар экенин алга ичара тактап алышыбыз керек. Кийинки аптада мен компаниялардын жетекчилери менен жолугушууга аракет кылам. Биз жеке компаниялардын колунан эмне келерин так билип, анан биз эмнени сунуш кыла аларыбызды түшүнүп алышыбыз керек. Негизи биз көп эле нерсени сунуш кыла алабыз. Ага чейин ал компаниялардын макулдугун алышыбыз зарыл. Анткени айрымдар бул ишке катышкысы келет, башкалары таба турган пайдасын ойлойт. Тармактарын кымбат баага ижарага бериши мүмкүн. Дагы башкалары буга катышкысы деле келбеши мүмкүн. Долбоорго катышууга кандайдыр макулдук алып, жеке компаниялардын ролун түшүнгөндөн кийин гана биз өкмөткө кандайдыр сунуштар менен бара алабыз. Азыр болсо өкмөткө жеке компаниялардын макулдугун албай, алардын мүмкүнчүлүгүн билбей туруп бир нерселерди сунуш кылганыбыз туура эмес болуп калат.
Согласие и возможности всех частных компаний.
Ошол долбоорго катышууга кызыккан жергиликтүү ишканалар жетиштүү деп ойлойсузбу?
Да, я думаю, достаточно будет.
Ооба, жетиштүү эле болот го деп ойлойм. Кандай болгондо да бул бекер жасалчу иш эмес. Башкача айтканда биз долбоордун баасын арзандатыш үчүн айрым бир жеңилдиктерди сунуш кылабыз. Бирок кандай болгондо да мунун баары акчага байланчуу нерселер. Адистер тартылат, инфраструктура пайдаланылат дегендей. Биз кандай иштерди аткараларыбызды аныктагандан кийин сунуштарыбызды өкмөткө беребиз. Эгер ал биз менен иштешүүнү чечсе, баары жакшы болот. Анан биз өкмөт өзүнүн токтому менен жооптуу адамды дайындашын сурайбыз. Азырынча мен андай кишини көрө элекмин. Себеби бул процессти жөндөп кетчү лидердин жоктугу чоң проблема болот. Долбоорду башкаруучу, долбоорду жетектеп, процессти көзөмөлдөп, иштин сапатына, бюджетке, иштин жыйынтыгына жоопкер болушу зарыл. Анан да тийиштүү укуктарга ээ болуш абзел. Эгер биз коопсуз шаар долбоору тууралуу кеп кылсак, көбү салынчу айыппулдарга нааразы болушу ыктымал. Кимдир бирөөлөр ал чечимди сотко берип калыстык издейт. Жеке компанияларга мындай шартта иштөө кыйын. Ошондуктан эч ким андай ишти аткарууга кызыкпайт. Ошон үчүн баардык укуктарга ээ болгон жана жооптуу адам болуш керек. Алар бул процесстерди жөндөп турушу зарыл.
Со всеми правами, которые этим процессом будут руководить.
Бул маалымат технологиясы боюнча АДИС жогорку технологиялар паркынын байкоочулар кеңешинин мурдагы мүчөсү, NSP жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директорунун орун басары Эрмек Ниязов болду.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигир менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бирөө дүйнө жыйнайт, бирөө китеп жыйнайт. Ушундай китепке инсандардын бири казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауин. Азыр Кошмо Штаттарда жашаган карыя жазуучунун өздүк китепканасы тууралуу Амирбек Азам уулу сөз кылат.
Китеп бизди өмүр бою коштоп жүргөн ажайып дүйнө. Ошол ажайып дүйнөгө улам-улам баш багып туруу үчүн кээ бир адамдар китеп жолдоду. Китеп топто совет доорундагы кыргыз интеллигенциясынын көп үчүн мүнөздүү болгон. Мен билгендерден казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауиндин өздүк китепканасы өтө бай жана анда көптөгөн сейрек китептер бар.
Мәдениетті адам, оқыған адамда үйінде кітапхана болу керек. Үй кітапханасы. Ал ол оқу үшін, демалу үшін. Ал жазушының кітапханасының жөні бөлек. Жазушының кітапханасы ол жұмыс үшін керек. Үйрену үшін керек. Байқаста басқа әдебиеттің деңгейін білу үшін керек. 10,000 кітабым бар депті біреу. Ал енді есептеп қараңыз. Кітап деген ол кішкентай жұқа 100 бет брошюрка болмаса, кітап том. Бір том. Ол 400 бет болады, 450 бет болады, одан да көп болуы мүмкін. 3 сантиметр, 3.5 сантиметр. Сонда 30 кітап, қалың болса 25 кітап, айтса 32-33 кітап, ана әлемдік мировой әдебиет библиотека деген болды ғой, 200 том. Соның арғайсысы 25 том бір сөреге сыйды. Бір сөре 1 метр, 1 метрде 25 кітап. А жай уақытта 30 кітап. Заляны 26 том бір сөре болды менде. Байзақтың 24 том тағы бір кітаптар менен. Я. Толстойдың 20 томы ар жағында бір сөреге жақын болды. Осылай есептеп қарайтын болсаңыз, 10,000 кітап дегеніміз, қараңыз, 10,000 кітап 3.5 сантиметрге көбейдіңіз. Бұл 350 метр болады екен. Ол үшін 25 квадрат метр 5 кабинет керек.
Улуу орус жазуучусу Пушкиндин жеке китепканасында 3569 том болгон. Алардын ичинде Радишевтен Путешествие из Петербурга в Москву деген китеби да бар. Бул сер баа китеби үчүн Пушкин ошо кездеги акча менен 200 рубль төлөгөн. Акын дүйелде өлгөндөн кийин артында мурда сатып алган китептери үчүн 3750 рубль карыз калган. Ал эми Толстойдун өздүк китепканасында 1910 жылы 22 000 том китеп жана журнал болгон. Алып жазуучунун жеке китепканасы Таятасы тарабынан обол негизделген экен. Мухтар Магауиндин айтымында анын жеке китепканасы Казакстандагы эң бай үй китепканасы. Аксакал жазуучу ушу жылы Алматыдагы өздүк китепканасын Кошмо Штаттарга көчүрүп кеткени жатыптыр. Ал китептер кеминде 1,5 тонна жүк болот.
Мен Казактагы эң бай үй китепканасы менде. Мен метр менен өлчөгөндө менин Алматыдагы жумуш кабинетимде 80 сөрө бар, 80 полка. 80 метр деп коюбуз. Эл бир бөлмөдө 32 кабат катар, 60 метрдей. Эки катар китеп амалсыздан үлкөн колдон жасалган сөрөлөр, ондо артындагы китепти өзүң таба алмай жатасың. Бирок бар сол. Сондо менде шамасы 130 метр китеп бар. Метр менен өлчөйм. Мына жерде 10 шкаф бар. Бул шкафтар Европанын шкафы 80 сантиметрлик. Сондо 48 метр. Бирок үстүнө коюлгандар китеп, үстүнө коюлгандар көп, 50 метр китеп.
Мухтар Абанын Вашингтондун ныптасындагы чоң жумуш бөлмөсүндөгү 10 шкаф китепти жазуучу Прагада жашаган жылдары жыйнаган жана Мэриленд штатына көчкөндө ала келген.
Менде бүкүл казактын әдебиеті, казактын фольклору, кыргыздын манасы, татардын жазуучуларынын чыгармалары Абдулла Токайдан баштап, содон соң әлем әдебиеті. Эң басты орус әдебиетинин өзү менде 4 шкаф 30 метр ма сондай болот. Эжелги фольклорунан баштап, Державиндардан баштап, Пушкин, Лермонтов, Гоголь баары кейинги орустун 2-чи катардагы жазуучулар деген бар. Орустун әдебиеті, ол әдебиет, эч бир әдебиет салыштырмай мен. Ағылшын әдебиетин, гректин әдебиетинен баштап, антика әдебиети, ағылшын әдебиети түгелдей арадан берге дейин, немістің әдебиеті, француздың әдебиеті, жапон әдебиеті, бүкіл дүниенің әдебиеті түгел бар. Сон философия, сосын тарих көп. Тарих грек-рим тарихынан бастап, бүкіл Орталық Азияның тарихы, жалпы тарихи зерттеулер. Енді энциклопедия жинақтары өз алдына. Қазақ энциклопедиясы сосын мен ең аяғы жизнь животных деген алып тұрмын, жизнь растений деген алып тұрмын. Мен де ең аяғы сізге айтайын, криминальная медицина, женский гинекология туралы кітаптарға дейін болды.
Аларды эмне керек бар?
Керек оның. Психология, оның бәрі керек, жазуға керек.
Мухтар Магауин көп китептерин, анын ичинде өз айткандай орто заар казак жазуучуларынын 1930-60 жылдары жарык көргөн китептерин жергиликтүү библиотекаларга өткөрүп берген. Интеллигенция өкүлдөрүнүн жеке китептерин библиотекаларга, мектептерге, окуу жайларга өткөрүп берүү салты Кыргызстанда да бар. Айтсак, белгилүү адабиятчы жана коомдук ишмер Абдыганы Еркебаев атактуу художниктердин сүрөт альбомдорун Тургунбай Садыков атындагы көркөм өнөр академиясына, көптөгөн баалуу китептерин Ишеналы Арабаев атындагы гуманитардык университетке жана Алай районундагы өз айылындагы мектепке өткөрүп берген. Сиздер жеке китепканаңызда же үйүңүздө канча китебиңиз бар деген берүүнү угуп жатасыздар. Мухтар Магауиндин китеп окууга болгон сүйүүсү мектепке баргандан башталат. Ал 1960 жылы Казак мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө дүйнөлүк адабиятты орус тилинде түгөл окуп бүткөн.
Әке мугалим болдум. Сосын ол кезде китеп көп эмес кой. Мен өтө үлкөн кыйындык көрдүм. Бар китеп түгөл окуп алып, мен 7 жашымдан баштап окудум, 7-8 жашымдан баштап, 7 жашымдан баштап окудум. Алгач Жюль Верннин китабын окудум. Казакша эле бар. Эртегилерди окудум. Сол 8 жашымда Тургеневдин, Пушкиндин, Чеховдин әңгімелерін, Пушкиндин бүкүл шығармалар жинағын окудум. 8 жашымда Әуезовдин Абай жолы романының алгач эки китабын окудум. Түркмендин Мактум болушун окудум. Сол кезде ауданып чыккан 48 жыл. Содан кийин барып мектепте жүргөн кезде үлкөн кыйындык көрдүм мен. Окуйтун нерсе жок. Бар нерсени окуп табыштым. Аудандын китепканасын табыштым. 20 жашымда бүкүл әлем әдебиетин окуп бүтүрдүм. Ал эми бул мактан эмес. Биринчиден, жа кичкентай жөндө. Ана Жан-Жак Руссо өзүнүн жагы Исповедь деген, Арлуу деген куясын актарып салган Өрбайлык китабында соң айтат, 6 жашымда Плутархты окудум дейт. Экинчи ана Набоков, орустун үлкөн жазуучусу, эмиграцияда Набоковтун айтканы бар. Мен деп сүйүп 15 жашыма дейин орус әдебиетин дейт, классика орус тилинде окуп бүтүрдүм дейт. Ағылшын әдебиетін ағылшын тілінде оқып бітірдім, француз әдебиетін француз тілінде оқып бітірдім, неміс әдебиетін неміс тілінде оқып бітірдім дейді. Мүмкіндік бар. Ондай мүмкіндік бізде болған жоқ. Орыс тілінде мен 20 жасымда кешіріп барып аяқтадым. Соның өзі таң қалдырды.
Мұхтар ағайдың Америкадағы үйіндегі кітапханасында Бартольдтың 1963-77 жылдары шыққан 9 томдық шығармалар жинағы да бар. Кітапқа жазушының экслибрисі басылған.
Бір күні 3-ші курста жүрген кезде ойдым, жазылып алатын кітаптар кітапхана несі болды, кітапханасы болды. Подписное издание. Соны барсам, проспекті жатыр, көрсеттім ғой саған. Я Бартольдтың 9 томдығына жазылым болады деген. Жағадан қуанып кет, сұрап жүрім, қашан болады, қашан болады. Ақыр бірін айтып, пәленбай күні болады деді. Болады деген күн сағат 8:30 бардым. Барсам, бір 30-40 метр жерге созылған үлкен очередь. Қаптап тұрады, шошып кеттім. Олар бір Бартольдқа тұрса, мен бірақ Бартольдты қайдан білсін олар? Немерелерім Заляға деді. Заляға жазып отырмыз. Сосын мен де тұра қалдым. Ол кезде совет адамдары оқушы еді ғой. Соны дайындап қойған екен квитанция. Қолымдағы беріп жаңағы 3 сом мен өтейін көп ақша алып сөйтіп жатыр. Маған келді, маған келгенде квитанциямен сұрамайды, Бартольдқа подписка болады деп айтып едіңіз ғой. Болады деп сөйтеді. Сол Бартольдқа жаза қойыңызшы дедім. Залымым болса Бартольдқа да жазылып алдым. Енді сол сізге қызық айтайын, осы Бартольдтың 10 томдығы республика кітапханада жоқ қазір. Академик кітапханасында да жоқ. Басында болған болу керек. Артынан мына дүние аударылып көріп жатқан кезде ана енді миллиондап ақша ұрлағанда кітап ұрлау қиын ба?
Китепке аяр мамиле жасоо, китеп окуганга элди үйрөтүү, кызыктыруу өкмөттүн ыйык парзы жана мамлекеттик саясат болууга тийиш. 1778 жылы француз философу Даркан агартуучу Вольтер өлгөндөн кийин анын китепканасын орус императору Екатерина II маркумдун мураскерлеринен 30 000 рубльге же 30 000 килого тете алтынга сатып алган. Ошонтип Вольтер жыйнаган 6814 китеп жана 37 том кол жазма орус падышасынын менчигине өткөн. Бул өз кезегинде коомдогу Вольтерге жана анын эмгектерине болгон кызыгууну ого бетер арттырган. Ырас, бүгүн Кыргызстанда 1980 жылдарга караганда китеп жан башын эсептегенде алда канча аз чыгат. Мисалы, Салижан Жигетов 1981 жылы жазылган «Китеп көйгөйгө каратма сөз» деген көлөмдүү макалада
кыргызча кийинки жылдары негизинен прозалык чыгармалар 10-12 миң, ыр китептер 5 миң, драмалык жыйнактар 3 миң, адабий сын макалалар 2 миң нускада чыгып жүрөт. Тек айрым элдик дастандар, өзгөчө кадыр тапкан прозаиктердин айтылуу чыгармалары, анан дагы башка кадырман кишилердин оригиналдуу жазгандары же которгондору гана 30 000 тираж менен жарык көрөт. Менимче биздин тилде азырынча эң эле көп нускан 60 000 менен жарыяланган Чыңгыздын Гүлсарат жыйнагы болсо керек
деп жазат Салижан Жигетов. Ал кезде Кыргызстандын элинин 2 миллиону кыргыздар болчу. Анткен менен Лев Толстойдун согуш жана тынчтык эпопеясы, Александр Твардовскийдин Василий Теркин поэмасы, Назым Хикметтин Мажрумтал жыйнагы элет жеринде сатылбай калып, кийин жок кылынганын өкүнө белгилейт Салижан Жигитов. Ал эми Сент-Экзюперинин Кичинекей ханзадасы 1968 жылы 5000 нускада чыгып, 13 тыйындык жупкадай китеп жакшы өтпөй макулатурага айландырылган экен. Ошондо
Капырай, Сент-Экзюперидей даңкы ташырган жазуучунун нары дүйнөгө белгилүү, нары ашкан сонун чыгармасы алда качан цивилизациялашкан кыргыздардын арасында сатылбай калат деген эмне? Ата даңкы менен кыз өтөт дегендей, Кичинекей ханзада, эгер мен аны элдир-селдир которсам деле, автордун атак айдыңы менен көпкө сүрсүп жатпай тыралып кетиши керек эле да. Сөздүн ырасын айтсам, мен ажайып мыкты жомокко кайдыгер карайт деп улуу тилдердин өкүлдөрүн өрөп күткөн жакшы чыгарманын кадыр баркын билбейт деп улутташ окурмандарыма нааразыланып да кеттим
деп боздогон экен Салижан аке. Бүгүн өлкөдөгү кыргыздардын саны 4.5 миллионго чамалап турганда көркөм адабияттын ашып барса 2000-3000 нуска менен чыкканы уят деп түз айтсак ашып кетпейбиз деп ойлойм. Баса сиз да урматтуу угарман, ушу берүүнү эшиткенден кийин китеп текчеңиздеги китептерди бир санап көрүңүзчү. Канча китебиңиз бар экен? Сөз соңунда Нобель сыйлыгынын лауреаты, түрк жазуучусу Орхан Памуктун мына бул сөзүн эсиңиздерге сала кетейин. Окуу Бұл күзгіге қарағандай еле. Ким күзгінің сырын оқи алса, ажайып дүйінігі көчет. Тамғалардың сырын білбеген адам күзгіден өзінің ғана жүзін көрет.
Маркет аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ободо Азаттык радиосу бүгүн 1-апрель күнгө жекшемби. Студияда Элиза Кененбаева бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайм, берүүбүздү улантабыз. Ниязакун Акуналиев 2 ирет соттолуп, боштондукка Сталин өлгөндөн кийин гана чыгып, өз айылында жөн жай турмуш кечирген. Жаш кезинде колхоз уюштуруу иштерине активдүү катышып, репрессия тушунда эл душманы деп 14 жылга кесилген. Билимдүү, жаңы заманга жан дили менен кызмат кылгандарды совет бийлиги ошентип жазалаган. Карагандыдагы лагерден Сталин өлгөндөн кийин акталып эркиндикке чыккан, а бирок түрмөдөгү кыйноо азаптозоктордун залакасынан оңоло албай 1967-жылы каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы Ниязакун Акуналиевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Ниязакун Акуналиев 1905-жылы Актала районунун Куртка айылында төрөлгөн. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда ата энеси колунда бар таасирдүү кишилерден болушкан. Ошондон совет бийлиги келгенге чейин эле медреседен билим алып, арабча, орусча каттанып, жаңы бийлик тушунда жооптуу кызматтарда иштей баштаган. Айтса, совет бийлиги бекем орун очак алгыча билимдүүлөрдүн кызматынан пайдаланып, чоң борбордон түшчү буйрутарды айныкса аткарууга көнгөн карапайым элдин мыктыларын кийинчерээк куугунтукка ала баштаган. Оболу байманаптарды жерге тартып, айрымдарын атып асып жок кылып, андан соң оокат чарбасына тыңдарды кулак катары куугунтуктай баштаган. 1920-жылдардын аягында күчөгөн колхоздоштуруу эл душманы деген өзүнчө бир агымды алып чыкты. Ниязакун Акуналиев мына ушул колхоздоштурууга удаа чыккан эл душманы, революцияга каршы чыккан элемент, чет элдик тыңчы, социал туран партиясынын мүчөсү сындуу опсуз айыптоолордун капшабына туш келген. 1934-жылы Акталадагы Жаңыталап колхозунун башкармасы, кийин ал ирилешкенде Коммунистчил колхозунун башкармасы болуп шайланып, чарба иши деп чапкылап жүргөн кезинде аны менен чогуу иштешкендердин көбү жалган жалаа менен камалып, жаңы бийликке душмандык кылган зыянкечтерди камоо, атуу өнөктүгү күч алган. Ниязакун Акуналиев да 1939-жылы камалып, опсуз кыйноолорго чыдабай түрмөдөн качып чыккан. Бирок ансы деле узакка созулбай кайра кармалып, Ысык Көл облустук соту аны 14 жылга эркинен ажыраткан. Ниязакун Акуналиев саясий камактагылар кармалчу Карагандыдагы абакта отурган. Өз элинин эсик өөнүнөн кеткис кандуу жазалоону уюштурган Иосиф Сталин каза болгондон кийин бийлик жаалы бир аз жумшарып, миллиондогон бейкүнөө инсандар абактан бошотулганда Ниязакун ата да боштондукка чыгып айылына кайтып келген. Ошол 1953-жылдын жайынан 1967-жылга чейинки жашоосу айылдагы майда чарбалык иштер менен өткөн. Куртка айылындагы орто мектептин завхозу, колхоз бригадири башка чарбалык иштерди аткарып, 10 жылдан ашуун түрмөдө көргөн кыйноолордон жакшы оңоло албай 1967-жылы каза болгон. Абактагы азаптозоктордун ал киши өзү деле чечилип айтып бербегенин уулу Махмутказы Ниязакунов ушазыр эскерип отурат.
Орто колунда бай үйлөдөн да анын баягы жаш кезинен эле медреседен 1914-жылы Калпажы деген Мусакожо деген чоң манап болгон да Нарындач ошол медресе ачтырган. Жаңы ыкмада окуткан татарлар математика география ошол медреседен окуптур жаш кезиндечи. Анан билимдүү болуп актерий болсо сорногондон кийин ар кандай коллективдештирүүбүзгө активдүү катышып ошо биринчи үшүлган Актала районундагы жаңы тарап калкосунда башкарма болуп шайланыптыр. Ушул 1932 жылдар болуш керек. Анан 1936 жылдары чарбалар бириктиришти, майда калкостору бириктирип Актала районундагы коммунистчил жаңы тарап деген калкосторун бириктирип эки ай калкосту. Анан ал кишини калкостун башкармасы кылып шайлаптыр. 1938 жылга чейин иштеген да ошол жумуштачы. Анан кийин ошол мезгилдин талабы да эми баягы баш көтөргөн билимдүү кишилер деле, булар алашчылар, Туран партиясынын мүчөлөрү деп өкмөткө каршы чыгып атат. Октябрь революциясын кулатканга булар каалап атышат деп эле анан камашып шылтоотап алат да сабаташ дейт, элди уюштурган Кытайга кошулабыз деген бир жалган жалалар менен камашыптыр да. Анан бул киши эчтип моюнун алган эмес да. Анан камап туткандан анан бул киши качыптыр түрмөдөнчү. Түрмөдөн качып жүрүп бир жылдан кайра кармалып анан ошо кесилген экен. 40-жылдары кайра кармалып анан кесилип ошо Каракол анда Сүзгөл облусунун Борбор Каракол шаарынын Караколунун облустук сот тарабынан 15 жылга кесилген экен. Анан 1942 жылы болду, 41 жылы болсо согуш башталган учурда ага чейин түрмөгө жатып Сталин өлгөндөн кийин актарышкан да. Акталып кайра келип мектепте орто мектеп бар болчу айыл, ошондо завхоз болуп иштеп колхозда бригадир болуп иштеп ушу өмүрүнүн акырына чейин деген иштеп жүрүп анан пенсияга чыккан. 1967 жылы анан пенсияга чыккан деле ошол оорчу безгек ошо түрмөдөн жуктуруп алдым дечи. Бир састын суусун ичтик эле ошол жерден жуктуруп алдым. Мен бет арчы менен 5-6 катар кылып туруп сүзүштүм эле. Ошо көбү ошондо оору жуктуруп алып өлүштү. Анан ошонун салдары калып ошо менен ооруп жүрүп кийин ошол 63 жашында кайтыш болду айылда. Карлакта болуптур бул киши чыгарганда дачы кулакта. Ошол кесилгенден ошо 53 бошогонго чейин 53 жылга чейин. Анан бул кишинин бир эмеси өзүмө кайтып калчы. Ушу мени көп иштеген жокмун депчи, себеби өтө билимдүү киши болчу да. Бул орусчу, бул киши орусча дагы таса сүйлөп окучу, арабча дагы окучу. Бул жанагы Миңбүртүндүн жана арабтын орто кылымдагы араб адабиятын жатка билчи да бүт баарын деңчи. Арабча, фарсча, түркчө чыккан чыгармаларды адабияттычы. Анан ошолорду бул айт жомок кылып айтып берчи, анан түрмөдөн ошолорду элге айтып берчимин дейт. Анан мени көп сыйрашып көп иштеткен жок, ошон үчүн дама калдым деп айтып калчу да. Бир китеп да чыккан ушул карлакта жаткандардын тизмесин жанагы казак жана кыргыз окумуштуусуга эметилген дечи. Репрессия кабылып ушу менин атам менен чогуш 38 жылы Берикбаев Кулбай деген бир аталарыбыз бар эле, ошол киши чогуу жатып апам айтып калчы. Экөөнүнөн бир жолу тиги ошо суралыкта барсам экөөнү ошо жаш баладай кылып биринчи камаганда камакка чыгарышыптыр да. Анан чыгарганда ошо жаш баладай экөө тең апарык экен дейт. Жаш баладай кылып туруп колго кармап аткан көрүп нанын сууну кечирип чыгышкан депчи. Элдер өтүп барыпчы түрмөдөн чыкты деп тосуп алып барса. Ошо бир жылдан кийин кайра оңолушту дейт. Баягы эттери толуп бирок кайра экинчи жылы эле кайра кармашты дейт. Анан бирок Кулбай аке эметип кийин көп кызматтарда иштеп жүрүп кетти. Ошо киши камалган. Анан Акталадан эми аны бул Бишкектен кармалыптыр ал киши. Совнаркомдо иштеген киши жана Кулназаров деген. Аны мен ал кишини көп мен таанып бербейм. Азыр китептерден окуп жүрөм. Совнаркомдо председательго дейм, бир министерствонун баягы азыркычачы.
Башынан өткөн кыйынчылыктарды, азап тозокторду, кыйноолорду айтчу беле?
Айтчы. Анан бирок мен баягы эми айткан дагы киши мынтип мындай көп кыйынчылык өттү депчи. Ошо иштедик. Анан эркимдин күчтүүлүгү менен аман күн келдим деп айтчы. Эч нерсени моюнга алган жокмун деди да бул. Буларды Кытайга качабыз дептирсиңер, элди уюштуруп турсуңар деп күнөөлөптүр да. Анан кийин ошо тиги бир нерсени да мен моюнга алган эмесмин. Ошо тияктан алып келип чаптап, бияктан алып келип чаптап туруп кесип жиберишти деп Сталиндік репрессияның құрмандықтарының саны мұндай есептегенде дүниелі екен соғышты. Ошылығы жақында әлі барады. Андан көп болшы да мүмкін. Ошыл емі олығында, репрессия олығында соғышты өз мүмкін мұндан ерте жеңмек біз. Бүт жарақты, білімді, офицерлердің көпчілігі соғышқа жарақты адамдардың барлығын Сталин қырып тастағанда, шынды Сталиндік репрессия ші. Бүт полковойдыдыстар кеткен, мықты офицерлер кеткен, айылдың басшылары кеткен, башқа тұрған кішінің бар. Егер ошоның бары армияға жарақты ұрақтағы адамдар 30-40 жастағы кішілер. Мынан бұлар чоң күч бермек деген. Репрессия болғанда соғыс 45-ші жылдан бұрын бітмек.
Дейт Махмудқазы Ниязақұнов. Ниязақұнатта кіргені көп, бошонып шыққандары аз. Қарағандыдағы Карлах абағында 10 жылдан ашуын қамақта отырған. 2013 жылы Рухкент кезінде Қарағандыдағы лагерде жатқан бір топ қырғызстандықтардың тізмесін жария қылды. Қазақстандық оқымышты Шафқат Исмаилов менен қырғызстандық белгілі оқымышты Жумағұл Байділдеев жариялаған тізмеде Ниязақұн Ақуналиевтің де аты-жөні жазылған. Оор жазага кирип турып болуп кайтпай калган, кайтып келгенден кийин башынан кечиргендерин ачык айта албай, өкүм зор бийликтин жаалынан чочуп жашаган саясий куугунтук курмандыктары тууралуу маалыматтар чынында эле аябай аз. Ниязақұната абактан келгенден кийин айылындагы чарбалык жумуштарды аткарып, күндөлүк тиричилиги менен алек болуп жашаган. 10 жылдан ашуун тарткан азаптары, көргөн кордуктары ачык айтылбай, жашырын сыргатары калып кетти. Дегеле советтик түрмөдө ден соолугунан ажырап, ак жерден баш азапка малынганын айтып, адилеттик талап кылып, тийиштүү жерлерге укугун коргоп кайрылгандар ал кезде болгон деле эмес. Көпчүлүгү адам өмүрү түккө арзыбаган канабайрамдан аман калганына ыраазы болуп, Сталин өлгөндөн кийин азнолук жумшара түшкөн буйруксул өкүм зор бийликке кылап атайдуудан чочулашкан. Ниязақұнатада ошондой турмуш кечирип, тынч жашоого көчкөн. Айылдык мугалим Эркинбек Кырсартов Ниязақұнатын мына ушул кездерди көрүп калган.
Өзү ошо биздин айылда ушул азыр жаңы талапта курупка анан башкарма болуп жүргөн киши болчу. Ошо кезде ошондой болуп калбады. Репрессия деп коебузбу? Анан ошондо анан ошо эриптер болуп, анан кийин бирок акталган ал киши. Анан билимдүү киши эле. Арабча, латынча, орусча окуп жасай алган киши болчу. Саясат ошондой болуп калды го. Жанагы күнөөлөр күнөөсүз эле жерден күнөөлөшүп эле. Мен ойлум мындай да эми ошол ошо кездеги кыргыз элиндеги мысты чыкмаларды алып түшкөн да жумуштан жоготушкан да мындайча айтканда. Мен ошентип ойлоп койлом да ошо. Ошол мен деле кичинекей эле элем анан бирок билип калдым үйүндө китептер толтура эле ал кишинин. Лениндин томдору, Сталиндин томдору дегендей саясатты жакшы түшүнгөн кишилер. Качып жүргөнүн айтып калчы, кармалганын, милиция менен кармалганын, кийин акталганын айтып калчы.
Дейт Эркинбек Кырсартов. Акталар районунда курутка айылында жашаган Шаршекеев эсин аксакал ушу кезде элдин баарынын үшүк алган суук кезеңди, эл душмандарын жазылоо күчөп турган кезди эскергиси келбейт. Ошондон анын Ниязақұн Ақуналиев тууралуу айткандары кыска-кыска сүйлөмдөр менен гана чектелди.
Башкарма болгон, жамандылар түрмөгө түшкөн. Ушак айтып ошону чыгып башканда жетекке. Эми республикага кутулуп келип жакшы жүрдү жакшы иш болчусу көп болгондо.
Дейт эсин аксакал. Ниязақұната тууралуу аны жакшы билген айылдашы кыргыз эл жазуучусу Шүкүров Бешиналиев өмүрүнө соңку жылдары жараткан жараланбаган жаралуулар Тайлак Баатыр баянында кыскача токтолуп момундай маалыматты баянына кыстыра кеткен. Жапардын чоң атасы Акуналы малдуу, жандуу, тукум өскөн сыйлуу карыя. Өз атасы Ниязбек айылдагы кызматчылардын тыңынан көп жыл башкармалык иштеген, колдору жетиштүү, бакыбат жашашкан деп жазган. Бирок да бакыбат жашоонун баасы совет бийлиги тушунда өтө эле оорго бааланып, канча өмүрлөр кыйылып, канча тагдырлар жазыксыз жазаланып, ак жеринен кодланып, анын салакасын коомубуз ушу кезге чейин тартып келатканы баарыбызды ойлонтушу керек го. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Ниязақұн Ақуналиев тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берсек, бул ирет кыргыздын салттуу кийимдерин, буюмдарын даңазалап жүргөн корейтектүү Вячеслав Ким менен баарлашабыз. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Мен өзү түүм ушу канттан болот. Жашым быйыл кудайым буйруса 30га чыгам. Өзүм улутум кореец болот. Мен кичинекей менен эле кыргызча сүйлөйм. Ушу 8-9 жашымдан болсо керек.
Кыргыз тилинде түш жоруп отурган бул жигиттин аты жөнү Ким Вячеслав Павлович. Бир көргөн адам анын корей экенин билбейт деле. Себеби көчөдө болобу же кеңседеби дайыма кыргыздын улуттук кийимин кийип жүрөт. Азаттык радиосуна да байыркы усулда тигилген калпак, чепкен жана белинде белбоо менен келди. Бутунда да байыркы өтүк.
Бул мен ушу болгон көчөдө жүргөн эле кийимим. Калпакты дагы ошо атайын тиктирип алып кийген. Бул мен башымдагы калпак деген негизи 4 тала 2 капталы тилек деп айтып коет экен. Ошо азыркы тапта ушу 3-4 киши, по-моему, ушу кийип жүрөт экен да. Ошо 4-чүсү мен болсом керек. Күн сайын эле кийип жүрөм. Шапка же баягы кепка бирдеңке кийсек үйгө бир жака баш бакканда баягы баш кийимибиз чечет эмеспизби? А бул калпак деген чечилбейт да. Ошо калпак менен эле түз эле кирип кетесиң.
Макам болот.
Ошол себептен да ошо бир жагы да ошонусу жакшы экен да. Кыргызчага үйрөнүүгө түрткү болгон бул кичинекей кезимден эле ушу мектепте окуп жүргөндө ошо кыргыз тил сабагынан көп эмелерине ачык сабактарына катышып ушул жерде бир кичинекей ролдорду ойноп ошо сөздөрдү жаттап ошолор кызыктуу болчу да.
Сен өзүң орус класста окуп?
Орус класста окугам. Кыргыз кийимдери өзү эң көзгө көрүнөт да, аябай жылуу болупчу. Анан ошол себептен ушу калпак, тебетей жана чапан, чыптама ушулардын баардыгы өзүмдү менкиндей болуп ошого мен үгүт жүргүзүп ошого кийип анан баштап эметип баштадым го. Буга эчтеке деле түрткү болгон жок. Негизгиси баягы өзүм ички дүйнөмдө ушундай бир эме болуп анан ошого байланыштуу мен ошентип кийинип баштадым да. Киз дүйнө коомдук фондунда иштейм. Ошол жерде баягы 18-19 кылымдын кийимдери, көп кийимдер тастыкталып ошолорду тигип жатышат. Мунун баардыгы баягы ошол убактагы эмелерге байланыштуу тигилет. Аланткен үчүн ал убакта машинка жок болчу, эме жок болчу, ошонун баары колго тигилген кийимдер. Бир четинен ал кийимдер баягы ден соолукка дагы пайдалуу.
Кыргыз жана корейлердин жүз түзүлүшүндө, каш көзүндө бир аз окшоштук бар эмеспи? Анын сыңарындай слава, калпак, чепкен кийип документ иштери менен кай бир ишканага барганда же көчөдө жол коопсуздугун караган тартип сакчыларына кезиккенде кызык жагдайларга тушугат экен.
Көбү баягы таң калып эметишет, сурап атыма келип такалганда эле ушу тааныша келгенде эле ошондо слава же Вячеслав деп айтканымда эле ошондо баягы көп адамдар сурап калбаса мындай кездерде баягы таанышпай сүйлөшкөндө көбү деле билбей деле калат ушу мен кореец экенимдичи. Анан ушу 23-24 жаштарымда анда бир машина айдап жүрүп гаишник токтотуп эле анан господин ким аны муну деп баягы сүйлөп баштады да. Анан бир аз угуп туруп турганан кийин жанына келип анан айтып атпайбы мен каякта сага господин ким. Ошондо дагы баягы эметишкен да, жөн эле кое берип жиберишкен, документтерим колума карматыпчы. ал экөөбүз бир аз баарлашып сүйлөшөт, анан баягы документтеримди сурап туруп алды да. Анан документтеримди алып чыгып берсем, көпкө чейин аны карап, мени карап, анан ушинтип, анан кийин ошондо штраф да жазбай, эчтеке да кылбай, баягы экөөбүз көпкө чейин баарлашып, анан ушул жерде сүйлөшүп туруп калдык. Анан анын да биринчи суроосу, сен каяктан мынча таза кыргызча сүйлөгөндү билесиң? Билбеген киши билбеген боюнча эле калып калат. Анан мен өзүм деле ачыкка чыгарып, мен кореец болом, анан мен андай болом деп айтпайм да, баягы унчукпай эле басып кетем.
Вячеслав Азаттык радиосуна маек куруп жатып, сүрөтүн сайтка жарыялап, аны өзгөчө инсан катары сыпаттаган макаланы жайылтууга башында каршы болду. Радиого гана сүйлөп берем деген жигит кыргызстандык жаранды кыргызча билет деп алкоонун өзү күлкүлүү деген пикирде.
Бул жакта жашаган башка улуттун өкүлдөрү билиши керек го дейм, анткени бул өздөрүнө деле керектүү нерсе да. Ар кандай адам болот, орусча түшүнгөнү болот, түшүнбөгөн болот. Баягы бизде ар бир эме болгондо баягы бири бирибиз менен сүйлөшүп эметкенде баягы өздөрүнө эле жеңилирээк болот болуш керек деп ойлойм да, ошо билишсе. Негизгиси өзү баягы кыргыз болгондон кийин бир аз бир аз болсо да баягы өз эне тилибизди билбей коюш дагы уят болуп калат го дейм. Мына американецтер келип атат Америкадан, алардан баягы көчөдөн кезигип көчөнүн аттарын билбей ушул жакты көрсөтүп койгулачы деп ошолордун кайрылуусу дагы кыргызча болуп атпайбы? Биздин кыргыздар эмнеге ушинтип сүйлөбөйт деген оюм келет, бирок мен эми айта албайм. Мен аларды жаман көрөм, анан алар андай мындай депчи ушундай сөздөр менен эми, анткени ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот да. Мен деле көз карашым түз эле, ал адамдарга баягы тергеп тескей албайм.
Сиз Азаттык радиосунда азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Баянда нукура кыргызча сүйлөп, кыргыздын улуттук каада салты кийимдерин жайылтуу жаатында иштеп жүргөн корей тектүү Вячеслав Ким Павлович менен маектештик. Берүүнү мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Узап бараткан жума ичинде Бишкекте режиссер Темир Берназаровдун «Кош келиңиз, президент Мырза» аттуу толук метраждуу кинотасмасынын бет ачары өттү. Сценарий боюнча качкын президент мекенин сагынып, пластикалык операция жасатып, Кыргызстанга кайтып келет. Көрүүчүлөр тасмада саясий жана социалдык темада талаш тартыш жарата турган жагдайлар камтылганын айтып жатышат. Фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ачыматов да барып келди.
Ата бабамды билбейм, а бирок сен бомжсуң. Керек болсо бүт кыргыздар бомж.
Бул өзүнүн түпкү теги ак сөөк экенин айтып жаткан сел саяктардын талашынан үзүндү. Тасмада башка жүз, башка паспорт менен өз өлкөсүнө кайтып келген президенттин жашоосу уламдан улам татаалдашып жүрүп отурат. Бат эле туугандарынан, жакындарынан көңүл калып, бирөөнүн кызарган жерин көрсө жулуп алган каракчыларга тонолуп, көчөдө күн өткөргөн карыптардын арасында калды.
Ар кайсы өлкөдө малай болуп жүрүшөт да, мактана беришет. Биз улуу элбиз, кыргыздардан бүт дүйнө жүзү тараган. Артилада кыргыз болгон деп коюшат. Эй, брат, токтоңо эле. Ары жок. Кыргыздардан бүтүн жүзү тараган. Кыргыздардан ким тараганын билесиң?
Ким? Ким?
Кыргыздардан бүтүн жүзүнө мародёрлор, уурулар, башкесирлер, коррупционерлер тараган.
Мындан сырткары качкын президент кокусунан Сирияга барып жарадар болуп келген жигиттин аянычтуу тагдырын укту. Кыргызстанда төрөлүп, бирок ким экендигин аныктаган паспорту, алакандай жери жок. Өз мекенинде мекенсиз калган жарандарды кездештирди. Орусия президентинен жардам сураган сел саяктын арызын окуду. Атургай өзүн да кул катары кармаган зөөкүрлөргө туш болуп, алардан качып кутулду. Ушундай окуялардан улам ал өзү түзгөн система карапайым адамдарды эмнеге жеткиргенин өз көзү менен көрдү. Кинонун бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн бири Акен Конушбаев тасма таасирин мындайча кеп кылды.
Мен, конечно, абдан острый немени жасаптыр да, Темир Берназаров.
Муну бирөөлөргө жакпашы мүмкүн, конечно, бирөөлөр, бирок мага абдан жакты лично өзүмө, потому что бул эмбагы көп жагынан мындай бир апыртма жагы бар да. Бирок ошол багы чындыкка жакындатып келип туруп бул неметкен экен. Өзүбүздүн турмушубузда, мисалы үчүн ушундай күнгө алып келген жана президенттерибиз жөнүндө болуп атпайбы? Ушунча баягы президент деген эмне? Президент деген элдин башында турган адам, элдин камын көргөн адам болуш керек да, чынбы? Акыры келип жана өзү ошолордун жанагы немесине түшүп калганы кызык көргөзүптүр.
Сценарийде жемкорлор калкты талап, канын ичип жатышканына өз көзү менен күбө болгон мурдагы өлкө башчысы акыры милиция кызматкерлерине мени камагыла. Мен мурдагы президентмин деп бүт күнөөсүн мойнуна алып жазаланууну суранат. Бирок укук коргоочулар ага ишенбей жиндиканага алып барып тапшырып коюшат.
Акчаңардын баарын жазып, чыныгы жүзүңөрдү элге ачкан журналистмин. Колумду сындырып, ушул жиндиканага тыкканың эсиңе кетип калдыбы? Я, 15 жыл күттүм го силерди, 15 жыл.
Көптөн бери кино көрөрмандарынын бүйүрүн кызытып келген тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар болду. Алардын бири Гулиза Ниязкулова бул тасмадан өткөөл мезгилдеги мамлекет башчыларынын мекенге болгон кайдыгер мамилесин көргөнүн кеп кылды.
Мен ойлойм, бул баягы эң башкысы, бул баягы кайдыгерлик, кыянатчылык баары бир баягы жакшылык таппайт да, баары бир жаман жак, жаман иш жаман ишке алып барат, эч качан жамандын арты жакшы болбойт, жаман жаманга алып барат.
Режиссер Темир Бирназаров аталган тасманын аягына чыгуу 5 жылга чукул убакытты талап кылганын айтып, буларды кыстарды.
Эми ар бир режиссердун, ар бир чыгармачыл адамды түйшөлткөн өзүнүн темасы болот да. Кээ бирөө сүйүү жөнүндө тартат, кээ бирөө мисалы тарыхый фильмдерди тартат. Анан мисалы мени азыркы вот учурдагы мамлекетибиздин акыбалы, каяка барып атабыз, эмне болуп атабыз деген көйгөйлөр да негизи. Анан эми мен көбүнчө теманы ушул өзүбүздүн эле жашоодон алам.
Бирназаров буга чейин белгисиз маршрут, парз, кумар, түнкү кырсык фильмдерин тарткан. Анын тасмалары бир катар эл аралык фестивалдарда абройлуу сыйлыктарга татыган. Режиссер Кош келиңиз президент Мырза тасмасы бүгүнтөн баштап кино жүгүртүүгө чыгарын айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз. Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушун менен Азаттык радиосунун 1-апрель жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон кеткен бардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org. Саламатта болуңуз.